Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
U novostima dana beležimo, srušio se vojni avion kod Kovačice, pilot poginuo, kopilot zbrinut na Vojno-medicinskoj akademiji. Najmanje 250 ljudi poginulo kada se vojni avion srušio nedaleko od aerodroma Bufarik u Alžiru. Lider radikala Vojislav Šešelj u Hagu osuđen na 10 godina za progon Hrvata u Vojvodini, ali ne ide u zatvor jer je kaznu izdržao u pritvoru. Zaoštrava se kriza između Vašingtona i Moskve, Trump poručio Rusiji da se spremi da obara američke rakete iznad Sirije. Rusija odgovara, napad na Siriju smatraćemo ratnim zločinom. Potpisivanjem ugovora IMT od danas izvanično prešao u ruke indijske kompanije Tafe. U Srbiji sutra sunčano i toplo, uveče ponegde kiša do 28 stepeni. U udesu vojnog školskog borbenog aviona Super Galeb kod Kovačice prilikom katapultiranja stradao je pilot Centra za letna ispitivanja tehničko-opitnog centra major Robert Kaloci, dok je drugi pilot major Aleksandar Matić povređen i nije u životnoj opasnosti. Povređenog pilota obišli su ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Opširnije Đurđica Dragaš.
Super Galeb G4 srušio se jutros u 9:50, a dva sata kasnije potvrđena je, nažalost, informacija koju su mediji do tada nezvanično prenosili. Pilot, major Robert Kaloci, poginuo je prilikom katapultiranja. Njegovoj porodici saučešće je izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U telegramu Vučić navodi da je Kaloci izgubio život obavljajući časno svoju dužnost i da je teško u trenucima neizrecivog bola uputiti reči utehe članovima porodice. Saučešće je porodici izrazio i ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Hoću da kažem da je ovo strašna i velika tragedija. Tragedija za koju niko nikada ne može da bude spreman. Vojska Srbije i uz porodicu Kaloci, kao što je čitav naš narod, kao što smo svi.
Ministar Vulin potvrdio je novinarima posle posete povređenom pilotu majoru Aleksandru Matiću na Vojno-medicinskoj akademiji da je on van životne opasnosti.
Pilot je dobro, bolje, van životne opasnosti, lekari brinu o njemu, izveštavat ćemo se redovno.
Javnost će, kaže Vulin, biti obaveštena i o uzrocima pada aviona.
Istraga je pokrenuta i o rezultatima istrage ćemo vas izvestiti u najkraćem roku u skladu sa zakonom i pravilima službe.
Školsko-borbeni avion Super Galeb G4 koji je pao kod Kovačice, treća je letelica tog tipa koja se srušila u posljednjih 10 godina. U nesreći koja se dogodila 24. septembra 2008. godine poginuo je potpukovnik Ištvan Kanas, koji je iznad aerodroma Batajnica uvežbavao tačku za nastup na aeromitingu. Druga nesreća desila se pre godinu dana, 7. aprila 2017. kada su kod sela Slatina kod Šapca na trenažnom letu poginuli potpukovnik Nenad Ćulibrk i kapetan Dejan Pandurović. Srpsko ratno vazduhoplovstvo raspolaže sa nešto više od 20 aviona G4, a svi su proizvedeni u periodu od 1980. do 1991.
I u Alžiru teška avionska nesreća.
U padu vojnog aviona u blizini alžirske prestolnice poginulo je 257 ljudi, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Lokalni mediji javljaju da se avion tipa Iljušin srušio ubrzo po poletenju na poljoprivredno zemljište u blizini vojne baze Bufarik. Ministarstvo odbrane saopštilo je da uzrok pada aviona za sada nije poznat i da je istraga u toku.
U gradu Habarovsku na dalekom istoku Rusije pao je helikopter i poginulo je 6 članova posade, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije.
Prilikom pada izbio je požar. Helikopter je pripadao aviokompaniji Vostok. Istražni komitet Rusije saopštio je da je helikopter bio na probnom letu i da je u njemu bila samo posada. Pokrenuta je istraga, zvaničnici su naveli da postoje tri verzije nesreće: vremenski uslovi, tehnički kvar ili greška pilota.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Kocijasom o bilateralnoj saradnji, situaciji u regionu i evrointegracijama Srbije.
Predsednik je grčkog ministra obavestio o problemima u sprovođenju briselskog sporazuma i zahvalio na podršci i interesovanju koje Atina pokazuje za dijalog Beograda i Prištine. Istakao je da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji u vrhu spoljnopolitičkih prioriteta Srbije i naglasio da je što skorija integracija zemalja jugoistočne Evrope u Evropsku uniju jedino rešenje za trajnu stabilnost regiona.
Prethodno je gost iz Grčke razgovarao sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem na zajedničkoj konferenciji za novinare. Kocijas je poručio da njegova zemlja neće promeniti stav o nepriznavanju kosovske nezavisnosti. Izveštava Tatjana Gajović.
Šefovi srpske i grčke diplomatije Ivica Dačić i Nikos Kocijas složili su se da su odnosi dve zemlje odlični, bez otvorenih pitanja. Dačić je zahvalio Kocijasu na stavu Grčke da ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Mi želimo da Grčka, kao naša prijateljska zemlja, ima sve informacije o toku procesa, o tome da je Srbija spremna da razgovara, da je spremna da učestvuje u dijalogu, da predlaže rešenja, da predlaže različite opcije za trajno rešenje odnosa i problema u cilju jačanja mira i stabilnosti u regionu.
Grčka osjeća odgovornost za dešavanje u regionu, rekao je šef grčke diplomatije. O briselskom sporazumu i formiranju zajednice srpskih opština Kocijas je rekao da obe strane moraju preuzeti obaveze predviđene briselskim sporazumom.
Sporazumi treba da se ostvaruju u celosti, nejednostrano, i to svi treba da imaju na umu.
Nikos Kocijas je potvrdio ranije informacije da će Kosovo u Atini otvoriti trgovinsku kancelariju. To ne znači, kako je objasnio, priznanje Kosova kao države, jer Grčka stav o nepriznavanju Kosova neće promeniti.
Odluka o otvaranju kancelarije Kosova u Atini je čin prethodne vlade neodemokratije i Pasoka iz 2011. i 2014. Još od tada postoji dogovor da se otvori trgovinska kancelarija Kosova u Atini. Kada se otvori, a bit će otvorena u nekom trenutku, ta kancelarija neće biti diplomatsko predstavništvo Kosova. Konzulat je diplomatsko predstavništvo, a tako nešto nije ni dogovoreno, ni predviđeno.
Trgovinska kancelarija Kosova u Atini neće izražavati stav Grčke, dodao je Dačić.
Uopšte nema reči o tome da je to neka bilo kakva diplomatska ili bilo kakve veze ima sa promenom grčkog stava vezano za Kosovo.
Šef grčke diplomatije osvrnuo se i na spor Atine i Skoplja o imenu države Makedonije. Kaže da postoje pomaci u rešenju tog problema, a da je ključ u realizmu i pragmatizmu, te da su potrebni kompromisi jer, kako je zaključio, obe strane ne mogu dobiti sve, ali obe treba da imaju i dobit.
Dve godine posle prvostepene presude po kojoj je oslobođen po svim tačkama optužnice, lideru radikala Vojislavu Šešelju žalbeno veće mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu izreklo je drugostepenu presudu. U studiju Ida Maričić, koja je pratila izricanje presude. Ido, lider radikala ovaj put je osuđen na 10 godina zatvora.
Žalbeno veće međunarodnog mehanizma za krivični tribunal u Hagu, kako je objasnio sudija Teodor Meron, usvojilo je delimično zahtev tužilaštva i osudilo lidera radikala Vojislava Šešelja zbog progona Hrvata u Vojvodini i zbog nekih, kako je rečeno, zapaljivih izjava i govora koji su doveli do prisilnog iseljavanja stanovništva i zločina. Apelaciono veće, međutim, nije utvrdilo da je bilo udruženog zločinačkog poduhvata u koji je predsjednik Srpske radikalne stranke bio uključen. Imamo izjavu Teodora Merena, pa da je čujemo.
Žalbeno veće proglašava Šešelja krivim i izriče mu osuđujuće presude po tačkama 1, 10 i 11 optužnice za podsticanje progona, prisilno raseljavanje, deportacije i drugih nehumanih dela, prisilno premeštanje, kao zločina protiv čovečnosti, i za činjenje progona, kršenje prava na bezbednost, kao zločina protiv čovečnosti u Hrtkovcima u Vojvodini. Izriče Šešelju kaznu od 10 godina zatvora. Proglašava, u skladu sa pravilom 125c pravilnika, da je Šešeljeva kazna odslužena, imajući u vidu da se u kaznu uračunava vreme provedeno u pritvoru MKSJ-a tokom suđenja.
Ido, da podsjetimo zašto je Vojislav Šešelj sve bio optužen.
Vojislav Šešelj nije prisustvovao današnjem izricanju presude i samo bih htjela da podsjetim naše slušaoce da je on u prvostepenom postupku, dok je trajao prvostepeni postupak, bio 11,5 godina u zatvoru, tako da je praktično bio godinu i pol dana više u zatvoru nego što mu je danas izrečena presuda. Tom prvostepenom presudom Sudsko veće Haškog tribunala oslobodilo je Vojislava Šešelja po svih 9 tačaka optužnice koja ga je teretila da je govorom mržnje podsticao i podržavao rat zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba, kao i za proterivanje Hrvata iz Vojvodine.
Vojislav Šešelj je inače rekao da neće pratiti izricanje presude i komentarisati ga neposredno po ovom prenosu, ali ti si uspjela da dobiješ i prvo reagovanje iz njegove stranke.
Ja sam pred početak emisije zvala informativnu službu Srpske radikalne stranke, gde su mi rekli da je vreme od 14 do 15 časova tradicionalno popodnevno, da tako kažem, spavanje, odnosno odmaranje Vojislava Šešelja i da on neće komentarisati odluku Haškog suda. Međutim, snimili smo izjavu visokog funkcionera stranke Nemanje Šarovića, koji je rekao za naš program da se još jednom pokazalo da je Haški sud nelegalan.
Ovo je još jedan pravni presedan i prvi slučaj čak i u istoriji Haškog tribunala da je žalbeno veće preinačilo oslobađajuću presudu. Oni tako nešto nisu mogli da urade. Ono što su mogli eventualno ukinu, da se počne novo suđenje. Ovako može se oceniti da nema nikakve veze ni sa pravom ni sa pravdom, već da su pokušali na neki način možda i da opravdaju ogroman novac koji su potrošili svih ovih prethodnih godina i jednostavno njima je bilo izgleda i nepodnošljivo da nekoga od Srba oslobode. Mi ćemo naravno detaljno analizirati presudu, ali nema tu, kao što smo vidjeli, bilo kakvog konkretnog zločina.
Šešelj se tokom postupka pred tribunalom branio sam, bez advokata ili prijatelja suda. U februaru 2003. godine dobrovoljno se predao Haškom tribunalu, u čijem pritvoru je, kao što smo već rekli, bio 11,5 godina i iz koga je pušten iz humanitarnih razloga zbog bolesti.
Ida Maričić pratila je današnje izricanje presude Vojislavu Šešelju, a u nastavku vesti iz sveta, situacija u vezi sa Sirijom se ne smiruje, istovremeno zaoštrava se kriza između Vašingtona i Moskve. Sa nama je sada naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović. Nenade, posljednje vesti iz Amerike su zapravo tvitovi koje Donald Trump objavljuje danas. Manje od jednog sata nakon što je upozorio Moskvu na raketne napade u Siriji, ponudio je da pomogne u jačanju ruske ekonomije i pozvao na prekide trke u naoružanju, a Trump je prethodno, reagujući na izjavu ruskih zvaničnika da će oboriti svaku raketu koju Amerika lansira ka Siriji, poručio Rusiji da se spremi jer će rakete uskoro stići. Da čujemo više informacije.
Upravo tako, Trump je jutros na svom Twitter nalogu napisao da Rusija mora da bude veoma ozbiljna, jer kako je dodao, američke rakete će biti tihe i, kako je rekao, bit će pametne, misleći najverovatnije na rakete koje su navođene sa satelita. Također, američki predsjednik je još jednom pozvao Rusiju da se pridruži zapadnom svetu i osudi, kako je on rekao, zločinački napad Bašara al-Asada na svoj narod, ali ono što, evo, celo jutro možemo slušati po američkim televizijskim mrežama je upozorenje da možda od kubanske krize situacija između Sjedinjenih Država i Rusije nije bila toliko ozbiljna.
Nešto slično moglo se zaključiti i na sinoćnoj sednici Saveta bezbednosti, gde nekoliko nacrta rezolucija nisu zapravo prošla i nije usvojen, dakle, ni jedan predlog rezolucije o Siriji.
U sadašnjim okolnostima ja mislim da se Savet bezbednosti sastaje dva puta dnevno. Ni jedna rezolucija neće moći da prođe, s obzirom da sa jedne strane imate Sjedinjene Države i Veliku Britaniju kao nosioce te, nazovimo je, antiruske politike u Savetu bezbednosti, a s druge strane imate Rusiju koja i dalje insistira na tome da se prvo uradi istraga i da se vidi da li je uopšte do hemijskog napada došlo, s obzirom, kako je ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama juče rekao, neka loša iskustva koje je međunarodna zajednica imala sa takvom vrstom napada. Na kraju hoću samo da kažem koliko je situacija ozbiljna i činjenica da je Evropska komisija za letenje upozorila komercijalne avione da izbjegavaju taj koridor, jer kako su istekli, u narednih 72 sata postoji mogućnost da će doći do raketnog napada.
Nenade, hvala na ovim informacijama. Nenad Zafirović se javio iz Vašingtona za Novosti dana, a razmena poruka između Vašingtona i Moskve se nastavlja i u ovim trenucima.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da bi eventualni raketni napad Sjedinjenih Američkih Država na Siriju mogao da uništi dokaze u vezi sa navodnom upotrebom hemijskog oružja u istočnoj Guti. Ona je dodala da bi na meti američkih pametnih raketa trebalo da budu teroristi, a ne sirijska vlada, koja se godinama bori protiv džihadista na svojoj teritoriji.
15 časova i 16 minuta u Novostima dana ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. IMT je od danas zvanično prešao u ruke indijske kompanije Tafe, jer je u Palati Srbija potpisan ugovor o preuzimanju. Potpisivanju su prisustvovali premijerka Ana Brnabić, ambasadorka Indije u Beogradu, ministar poljoprivrede, predstavnici kompanija. Tamo je bila i naša Nataša Ćimović.
Indijska kompanija Tafe i beogradski IMT su stari poznanici i saradnici još iz Titovog doba, te nekako prirodno bilo, kažu u Tafeu, da upravo oni oporave ovdašnju industriju motora i traktora. Kupili su je za nešto preko 66 miliona dinara. Da li je, međutim, IMT mogao da bude prodat za više novca? To je pitanje koje se ovih dana u javnosti postavljalo vladi. Premijer Ana Brnabić kaže da nije moglo bolje s obzirom na stanje u kojem se nalazi fabrika. Vlasnik iz Indije je najavio više milionsku investiciju u proizvodne pogone, novu tehnologiju i proizvodnju od najmanje 5000 traktora godišnje. Završen je veliki posao, poručuje premijerka.
IMT će ponovo živjeti i to je velika stvar za srpsku poljoprivredu i za srpsku industriju. I ja sam izuzetno ponosna što smo ovaj posao završili. Posao koji se odlaže već, mislim, više od decenije. Za Srbiju benefit ovoga svakako da ćemo konačno ponovo imati domaće traktore. Za naše poljoprivrednike da će moći lakše i jeftinije da nabave opremu neophodnu za modernizaciju poljoprivredne proizvodnje.
Prema najavama indijskih investitora, proizvodnja će početi u roku od 12 meseci, a traktori će u prvoj fazi biti prodavani u Srbiji i u zemljama nekadašnje Jugoslavije. Potom će se IMT vratiti na svoje stara tržišta, u Tunis, Alžir, Maroko. Plan je da svoje kupce nađe u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj. To će biti nova šansa za srpsku industriju traktora, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Ja znam da će mnogi reći, vidjet ćemo šta će biti. Izrazit će svoje rezerve, baš kao što i prethodnih dana bilo mnogo rezervi u pogledu ovog projekta. Nije predmet prodaje lokacija na Novom Beogradu i to sam ponovio i 500 puta i ponovit ću i 982 puta. Nama je osnovni prioritet prodaja traktori. Kad pogledate IMT 539 i Tafe 42, gotovo da nema nikakve razlike. Ima u stvari jedne boje. Ovi su narandžasti, ovi su crveni.
Što se tiče novih radnih mesta u IMT-u, bilo je ovih dana nedoumica oko brojke. Ministar Nedimović je rekao da će biti 800, a zamenik direktora Tafea Kamal Ahuđa da oni nisu obećali toliko. Ahuđa je sada tu svoju izjavu pojasnio.
U pitanju je prost nesporazum, a to je u našem pismu namere, mi smo spomenuli u tom pismu da jedna fabrika koja proizvodi 10.000 traktora, da može da očekuje oko 800 do 1000, znači i više od 800 zaposlenih, kroz direktno i indirektno zaposlenih. Znači, upravo je i ministar Nedimović, a upravo sam i ja bio, zato što direktno zaposlenih 800 neće Tafe zaposliti, ali indirektno zaposlenih će biti 800, ako ne i više.
Zanimljivo je da je Ahuđa po majci Srbin, po ocu Indijac. Rođen je u Beogradu i ovdje je živeo 10 godina. Želeo je, kaže ocu, koji je inače jedan od vodećih ljudi u Tafeu, da ispuni želju i obnovi saradnju sa IMT-om i vrati slavu traktorima Ferguson.
U najnovijem izveštaju za region Zapadnog Balkana Svetska banka prognozira da će Srbija ovu godinu završiti sa rastom bruto domaćeg proizvoda od oko 3%. Povećanje plate i penzija podstaklo je našu ekonomiju, ali i uvoz, zato što građani kupuju robu široke potrošnje. U Svetskoj banci kažu da vlada što pre mora da reformiše aktuelnu poresku politiku. Beleži Ivan Jovanović.
Zapadni Balkan je prošlu godinu završio sa prosečnim rastom bruto domaćeg proizvoda od 2,3%. Direktorka Kancelarije Svetske banke za taj region, Linda Van Gelder, kaže da je to bio bilans sa kojim je u 2018. ušla privreda u Bosni i Hercegovini. Albanija, Kosovo i Crna Gora su nešto iznad, a Srbija i Makedonija ispod tog rezultata. Most countries are
expected to grow faster. Očekuje se da će većina zemalja zabeležiti brži rast uz podršku većeg rasta u Evropi, ali postoje rizici ako budemo videli trgovinski protekcionizam. Takođe, ovaj rast će biti osetljiv na domaće rizike, kao što su političke nesigurnosti, mogli bi da povećaju rizike, pogotovo sa fiskalne strane.
Srbija bi ovu godinu mogla da završi sa rastom bruto domaćeg proizvoda od oko 3%, poručio je glavni ekonomista Svetske banke u našoj zemlji, Lazar Šestović.
Prošle godine su se desili hladna i duga zima, zatim suša, veoma značajan efekat na poljoprivredu. Došlo je, recimo, iznenada i potpuno neplanirano do značajnog smanjenja javnih investicija koje nismo očekivali. Jednostavno smo odlučili da zadržimo nešto konzervativnije projekcije za ovu godinu. Svesni smo da postoje šanse da bude i više.
Šestović tvrdi da naša vlada može da obezbedi uslove za znatno brži oporavak domaće ekonomije.
Nema razloga da se ne reši to pitanje oporezivanja i rada i malih preduzeća i preduzetnika. To se radi prosto o nekakvoj inerciji, nedovoljno pažnje posvećeno tom jednom vrlo ozbiljnom problemu. A mi, ako njih ne rasteretimo, teško da ćemo moći da rešimo na dugi rok pitanje i nezaposlenosti i rasta koji se kreće 2-3%.
Svetska banka nije protiv povećanja plata u javnom sektoru i penzija u Srbiji, ako ono ne bude veće od stope nominalnog rasta bruto domaćeg proizvoda. Ta primanja mogu da budu i nešto veća ako država bude štedela na subvencijama, javnim nabavkama i garancijama za zaduživanje velikih javnih preduzeća.
Poslanici Skupštine Srbije počeli su novu sednicu na čijem je dnevnom redu set finansijskih zakona, a kako protiče zasedanje iza Skupštine se javlja Mira Nikolić.
Utvrđivanje dnevnog reda trajalo je celo pre podne, jer je na 19 isplaniranih tačaka bilo predloženo na desetine dopuna. Vladajuća većina odbila je predloge i vlasti i opozicije, tako da će poslanici razmatrati set finansijskih zakona, među kojima je zakon o računovodstvu, o reviziji, o igrama na sreću, o PDV-u, poreskom postupku i akcizama. Današnje zasedanje napustili su poslanici četiri opozicione grupe: Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Klub samostalnih poslanika i Nova Srbija, Pokret za spas Srbije, u znak solidarnosti sa poslanikom SDS-a Markom Đurišićem, kojem je izrečena mera udaljenja sa sednice posle četiri opomene. Naime, Đurišić je tokom glasanja o predloženim dopunama dnevnog reda zahtevao da dobije reč i zatraži utvrđivanje kvoruma, kada mu je predsednica parlamenta Maja Gojković izrekla prvu opomenu, a potom i još tri, ističući da Đurišić dobacuje i ometa rad, te da joj je teško da u takvim uslovima vodi sednicu. Đurišić zbog kazne neće moći da prisustvuje zasedanjima 20 radnih dana, dok će se ostali poslanici opozicije sutra vratiti u Skupštinu.
Čuli ste šta se dešavalo u parlamentu, a ispred Doma Narodne skupštine okupili su se roditelji koji sumnjuju da su im deca nestala iz porodilišta. Traže da se iz procedure povuče predlog zakona o nestalim bebama. Na licu mesta bila je naša Milka Babić.
Ljiljana Nišević je 1973. godine rodila živog i zdravog dečaka. Posle par dana lekar joj je saopštio da je dete preminulo. Ona i danas veruje da to nije istina.
Ja sam plakala, tražila da nosim, da sahranim dete. Bez obzira na moje molbe, na moj plač, nisam uspela da ga vidim, ni da mi daju dete da sahranim. Samo sam dobila otpusnu listu. Ni izvod rođenih, ni izvod umrlih. Dete nigde nije sahranjeno ni na jednom beogradskom groblju. Dete nije obdukovano.
Predlog zakona koji je vlada dostavila Skupštini je neprihvatljiv, kaže Mirjana Novokmet iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba.
Zato što roditelje ne dovodi do istine, ali nas uvlače u vanparnični postupak, a taj vanparnični postupak nema pravu istragu, tako da apsolutno mi nećemo doći do saznanja gde se naša deca nalaze. I suština je nadoknada za roditelje do 10.000 eura. Nas novac ne interesuje, mi tražimo zakon lex specialis koji će imati istragu sa širim ovlašćenjima.
U predlogu zakona se navodi da pravdu mogu da traže samo roditelji koji su se već obraćali državi za pomoć, a da je takvih do 2013. bilo između 350 i 650. Goran Filipović naglašava da zakon ne sme da diskriminiše roditelje.
Probali su oni da ograniče i broj godina i do pravosnažnosti presude. Sve što bi bilo kojeg roditelja diskriminisalo iz ove priče, mi pokušavamo da se to skloni iz ovog zakona, što se zakon povuče, da ponovo sednemo za to i da nađemo najbolje rješenje. Po nekim našim procenama između oko 3.500 trenutno imamo porodica koje su aktivno uključene u rješavanje nestalih beba.
U septembru 2013. godine Evropski sud za ljudska prava presudio je da Srbija mora da isplati Zorici Jovanović 10.000 evra i obezbedi informacije o sudbini njenog novorođenčeta, koje je nestalo iz porodilišta u Ćupriji pre više od 30 godina. Sud je naložio i da se do jeseni 2014. donese poseban zakon koji će omogućiti da se istraže svi slučajevi nestalih beba.
Slušate novosti dana.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnikom OEBS-a za slobodu medija Arlemom Dezirom, sa kojim je razgovarao o važnosti medijskih sloboda i zaštiti novinara. Vučić je istakao da Srbija podržava principe i standarde slobode medija i izražavanja i naglasio da će se o nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja konsultovati sa OEBS-om. Sa Arlemom Dezirom razgovarala i premijerka Ana Brnabić.
U Beogradu je obeležena godišnjica ubistva Slavka Ćuruvije, novinara, vlasnika i glavnog i odgovornog urednika Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Ispred zgrade u kojoj Ćuruvije živeo, vence su položili i predstavnik OEBS-a za slobodu medija Arlem Dezir, predstavnici novinarskih udruženja, rodbina, prijatelji i kolege. Fondacija Slavko Ćuruvija podsjeća da ni gotovo tri godine od početka sudskog procesa četvorici optuženih pripadnika resora državne bezbednosti nije se stiglo bliže odgovoru na pitanje da li će i ko zbog tog zločina završiti iza rešetaka.
In memoriam. Glumica Jelena Jovanović-Žigon preminula je posle kratke bolesti u 85. godini. Igrala je u više od 60 filmova, među kojima se izdvajaju Prvi građanin male varoši, Moja strana sveta, Jutro, Divlje seme, Sudar na paralelama i Kapetan Leši. Popularnost je stekla ulogom Jelene Todorović u seriji Žikina dinastija. Dobitnica je brojnih priznanja, među kojima je i nagrada za životno delo Međunarodnog foruma Zlatni vitez u Rusiji. Bila je veliki ljubitelj poezije, a sa ćerkom Ivanom Žigon i osnivač ansambla Kosovski Božuri. Jelena Žigon je bila supruga pokojnog glumca Steve Žigona.
Ovo je Radio Beograd 1. Mnogi gradovi toliko su stari da se ne može sa sigurnošću tvrditi kada su nastali, ali Novi Beograd nije takav. Njegovi stanovnici tačno znaju da su prvi temelji postavljeni 11. aprila 1948. a na tu činjenicu podsjeća i spomenik brigadirima kod kojeg su se i ove godine okupili posleratni akcijaši i njihovi naslednici. Naša Marina Bajić upravo se vratila sa obeležavanja 70. godišnjice izgradnje Novog Beograda.
Izgradnja najveće opštine u Srbiji, te davne 48. bila je rešenje za jedan ozbiljan problem, kako velikom prilivu novih stanovnika obezbediti krov nad glavom. Tada brigadir, a sada predsednik odbora veterana graditelja Novog Beograda, Slobodan Ristanović, seća se da su prvi radovi bili postavljanje temelja Palate Federacije, Hotela Jugoslavije, stambenog bloka u Tošinom bunaru i Studentskog grada.
U zemlji je tih godina vladala velika oskudica u svemu. Nismo imali dovoljno građevinskog materijala, ni mašina, ni mnogo čega drugog. Samo smo entuzijazma imali na pretek, a svega drugog malo.
Ipak, uz druženje, a pre svega pesmu, sve je išlo lakše, seća se brigadirka Svetlana Spajić.
Drino, vodo, haj, haj, Drino, vodo, pozdravi mi, drago.
Svetlana se, baš poput mnogih pregalaca, na radnoj akciji udala, za Velizara.
Jako je veliki i lep osjećaj kad se čovjek nađe na mestu gde je kao mlad radio, ostavio nešto iza sebe. Verujem da i brigadiri kada prošetaju ispričaju svojim mlađima kako je od jedne močvare, od jednog prostora koji nije ništa imao, stvoren ovako jedan veliki, lep grad sa svim sadržajima.
Močvarno tlo na levoj obali Save zamenjeno je dugim ulicama i bulevarima, Beogradskom arenom, Sava centrom, bankama, sedištima stranih firmi i blokovima, čiji raspored, kako Novobeograđani kažu u šali, i dan danas predstavlja misteriju. U gradnji je, podsjećaju brigadiri za kraj ove priče, samo tokom prvih posleratnih godina učestvovalo više od 100.000 radnika, inženjera i studenata.
Muzej savremene umetnosti jedna je od novobeogradskih zgrada po kojoj je ova beogradska opština poznata. Napravljena je zgrada muzeja 1965. a britanski list Guardian uvrstio je upravo ovaj beogradski muzej među 13 muzeja i galerija u Evropi koje bi trebalo posetiti. Opširnije o tome možete pročitati na sajtu RTS-a, a u novostima dana jedna vest iz sporta.
U remaš mečevima četvrtfinala fudbalske lige šampiona od 20:45 igraju Real Madrid, Juventus i Bayern Sevilla. Prenos meča iz Minhena na prvom programu naše televizije. U polufinale su se sinoć plasirali Roma i Liverpool.
Eko. Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Combank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20:00. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Combank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene, vaš pouzdani prijatelj Dunav osiguranje.
Eko.
23 stepena u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 24 u Nišu, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, uveče tokom noći ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna do 28, u Beogradu oko 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.